Tačno na 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Poštovani slušalci, pozdravlja vas Marijana Radulović.
Ja sam Milica Bakić Hayden, autor knjige Varijacije na temu Balkan, koja je povod ovom razgovoru. Profesor sam, živim i radim u Pittsburghu u Americi na odseku za proučavanje religija, tako da sam religiolog. Moje prvobitno interesovanje akademsko bilo je vezano ne za Balkan, nego za indijski podkontinent. Ali sticajem okolnosti se neka iskustva koje sam stekla radeći u Indiji i na Indiji su se projektovala na Balkan zbog istorijskih okolnosti koje su već poznate, a koje su se od 90. godina počele ovde na ovom prostoru razvijati. Prvi stručni religijski interes naše gošće Milice Bakić Hayden bio je Indija i njena religijska šarolikost. To iskustvo pomaže izučavanju na izgled nepovezivog indijskog podkontinenta i Balkana. Naravno, nije bilo problema na površini, zato što u nekom smislu one nisu bile praktikovane u svojoj nekoj punoj, da kažem, slobodi i mogućnosti. Ali istorijski gledano te religije su bile u različitim odnosima, u različitim istorijskim periodima i neki od tih odnosa su bili antagonistički. I zapravo kada gledamo istorijski, religije na Balkanu su nužno bile u antagonističkim odnosima. Isprvo je li hrišćanstvo istočno i zapadno, pa posle islam, pa u toj negde između svih njih prepliće se i judaizam. To je zbog toga što svaka religija na svet gleda celovito, in toto, u totalnosti i objašnjava svet bez ostatka. Dakle, ne može onda na tom nekom dogmatskom planu da dozvoli da druga religija objasni onaj deo koji ona ne objašnjava. Svaka religija ima svoje ideju postanja i prema tome ona je na neki način ima totalizovani pogled na svet. U tom, znači, spoljašnjem onda i istorijskom, a toga smo svedoci, jel tako, bili u ovoj, a i u ranijim istorijskim periodima, religije se zbog toga suprotstavljaju jedna drugoj i to nekad, naravno, vrlo krvavo, znamo za niz, to nije razlog da religija ne postoji, jel tako, nego je samo sad to pitanje kako i šta od onoga religijskog pogleda na svet pojačava određeni kontrast i suprotstavljanje, a šta ne. Balkan ima tu jednu složenost. Kažem, ona nije u ono vreme kad sam ja otišla u Indiju bila ispoljena na takav način, ali ona potencijalno bila tu. U Indiji ta složenost ne da je veća, nego je neopisivo veća. Ne radi se o 3-4, radi se o desetinama religija. I u okviru onoga što zovemo hinduizam, to nije jedna religija, to je niz religijskih tradicija koje su naprosto Britanci pod jedan pojam hinduizma tako podveli. Tako da, u stvari, boraveći u Indiji kao student postdiplomac, ja sam shvatila kako je neverovatno naša stvarnost koja je važila za složenu u evropskim okvirima, baš zbog toga što su to različite nacije, pa religije, pa pisma različite i tako dalje, da je to zapravo smešno jednostavno kad se uporedi s jednim recimo indijskim kontekstom. I isto tako u proučavanju tekstova svetih i tako dalje, cela biblijska tradicija je vrlo složena, ali opet kad poredite sa tradicijama svetih tekstova tamo, to opet izgleda, pa jeste složeno, ali nije tako nepremostivo ili tako strašno kao što to na prvi pogled izgleda. Dakle, ono čemu Indija može da nauči čoveka i kao individua i kao nekog akademskog poslanika jeste da je ono što je složenost, da je to nešto relativno, da zaista zavisi od percepcije, od određenog prostora i vremena u kome se mi suočavamo sa nečim što smatramo da je složeno. Taj pojam orijenta nije fiksiran pojam, jer zavisi ko o njemu odakle govori. Jeli, mi smo skloni da sa našeg terena o orijentu razmišljamo kao nečemu što počinje recimo od Turske pa nadalje. Ali neko koji iz zapadne Evrope govori o orijentu, i to istorijski, Marija Todorova je to vrlo lepo u svojoj knjizi o Balkanu ilustrovala, vi imate putopise, imate i političke dokumente istorijske koji govore da je Rumunija smatrana, recimo dođe u Bukurešt diplomata i kaže mi smo sada na vratima orijenta. Mislim da ona baš ima negde taj citat. Beograd takođe se smatra orijentom i naravno zbog cele te priče sa Otomanskim carstvom i tim granicama, čak i u nekim radovima drugih istoričara kao što je Larry Wolf, na primjer, ima jedan interesantan podatak o Mozartu koji govori kako ide na Orijent, a on zapravo govori da ide u Prag. Ali zašto? Kakva je ta ideja njegova orijenta? Pa to su slovenski narodi, imaju nošnje koje su tako šarene i vrlo slične orijentalnim. Pa prema tome i čak i za Češku koja, to vidite, dakle da nije to realna geografija fizička, nego je to simbolička geografija. Dakle, taj pojam orijenta je fleksibilan, on se provlačio i menjao u različitim istorijskim periodima u zavisnosti koga koristi i naravno i upotrebljavao i zloupotrebljavao.
Predstave o tome šta je Indija, šta je Balkan, šta je Orijent, nije nešto što je konstantno, već se u različitim istorijskim okolnostima menja i nosi naravno različit vrednosni predznak.
U stvari, cela ta ideja to prepoznavanje primene te logike orientalističke je bilo kod mene se začelo na časovima koji su bili posvećeni orientalizmu, ali u kontekstu Indije. I profesor se sećam se tvrdio je kako je, eto, to je nešto što je specifično za evropski odnos prema Aziji ili prema Orijentu. Ja kažem, jeste, ali zavisi iz kog dela Evropa govorite, jer ja sam tad dolazila iz onoga što je bila, jeli, istočna Evropa, i znala sam po onome kako su i zapadno evropejci se odnosili, recimo, prema meni kad sam bila student u Indiji, sa čuđenjem, kao kako neko da iz komunističke zemlje dođe i proučava Indiju, kao da je to neki prerogativ samo nekoga sa zapada. To je jedno. Tako da sam rekla, ne, to nije nešto što je specifično samo za evropski, nego za zapadnoevropski prema Indiji, a onda i prema ovom što je istočni blok, jeli, što je onda bio ideološki obojen kao komunistički. Ali ispod tog, ja sam to i u tim radovima navela, imate jedan sloj koji prethodi, a to je taj otomanski sloj koji je takođe bio orientaliziran, pa onda onaj vizantijski pre njega. I pošto su se u nekom smislu geografski preklapali te ideje orijenta kao prvo vizantijskog, pa onda otomanskog, onda ideološki posle Drugog svjetskog rata istoka kao komunističkog, onda vidite u toj retorici zapada prema istoku, uključujući i evropski istok ovde, iste su se stvari uvek nekako provlačile. Tu postojao neki kontinuitet jedne retorike koja je onda bila samo primenjivana nekad na religijske, nekad na kulturološke, nekad na političke realnosti. Ali tu neki taj kontinuitet postoji. I dakle, ja sam na tim časovima u Čikagu, na univerzitetu u Čikagu, koji su bili posvećeni Indiji, u stvari počela da shvatam da to što profesor zove orientalizmom je nešto što apsolutno postoji kod nas. Bilo da je bilo primenjivano na naš prostor, kao tada jugoslovenski, a onda i unutar jugoslovenskog prostora ista ta logika se je reprodukovala, jeli, od strane severnih, odnosno zapadnih republika prema takozvanim južnjacima, odnosno ovi koji su istočni, odnosno južno od njih. I onda tu sam naprosto krenula da tu Saidovu paradigmu primenjujem na naš prostor, a to je bio period 80. godina kada je u štampi bilo jako mnogo tog, da kažem, prepucavanja Balkan, Srednja Evropa, ko pripada Evropi, Evropa zdaj, mislim, to su sad sve te novinske i medijske igre koje su bile u toku, i onda mi se tu nekako naprosto iskristalisala ta logika, to prepoznavanje bilo, dakle, to je jedna ista stvar na neki način, i onda sam počela da proučavam i Saida, i onda sam počela naprosto sistematski da analiziram te tekstove novinske i da vidim da je to zapravo to bilo, jeli.
Orientalističku logiku i simboličku geografiju Milica Bakić-Hejden prepoznaje i istražuje i u diskursu bivših jugoslovenskih naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno jednih od drugima, retorika obeležavanja drugog, ko su istočnjaci.
Ono što je karakteristično u toj retorici orientalističkoj, a to je, dakle, u tom načinu govora o Orijentu, bez obzira sad kako ga definišemo geografski, jeste to da ti narodi ne mogu sami sebe da reprezentuju. Tu imamo i tako, jeli, moćne umove kao što je Hegel, koji govori upravo o toj slabosti istoka, istočnih naroda, oni moraju da budu da njih mora neko da reprezentuje. Oni nisu istorijski subjekti. To naravno je besmisleno, svaka čast, jeli, Hegelu, ali tako je neka postavka da neki narod ne može da bude istorijski subjekt, naprosto ne stoji. jer u suštini istok i zapad naravno postoje kao realne geografske, kao realni geografski pojmovi i prostori, ali u stvari svaka tačka na zemlji je istovremeno i istok i zapad. I zavisnosti od toga kako se vi okrećete, vi ste suštinski ili istočnjak ili zapadnjak po tim nekim svojim osnovnim pogledima. A ipak ne možemo da poreknemo da sa istoka dolazi svetlost i da je ipak toliko značajnih civilizacijskih pomaka u prošlosti došla upravo iz istoka. Zapad je razvio jednu specifičnu i jedinstvenu civilizaciju koju smo mi sada svedoci, jel tako, to je, ona je zasnovana na toj industrijskoj revoluciji, na tehnologiji, na jednoj nepojmljivoj naučnoj, jeli, fantaziji koja se ostvaruje, jeli, ali sada možemo onda da dovedemo u pitanje sve to zbog nedostatka određenih humanističkih vrednosti koji se rapidno gube u zapadnom svetu, a zbog globalizacije onda i u istočnom. Mislim na, evo, kao neko ko radi na univerzitetu, mi gubimo sve više i više programa iz humanističkih nauka. Poenta, dakle, da se vrednost jedne civilizacije ne može meriti samo spoljašnjim dostignućima, da ipak mora da se vidi gde i kakvo je stanje čoveka duhovno, kao ljudskog bića, koji je stepen ljudskosti ostvaren u datoj civilizaciji. I upravo zbog toga su civilizacije ranije, jeli, i civilizacije istoka vredne, uključujući ove i na Bizantiju, uključujući i Otomansku i tako dalje. Jer ipak je bio postignut u jedan stepen ljudske ostvarenosti, koji ne mora samo da bude u tom objektivnom, jeli, tehnološkom, spoljašnjem napretku.
O važnosti analize fenomena samopredstavljanja i samoprezentovanja.
To je dakle važno, šta znači uopšte to samopredstavljanje? Važno je zbog tih predrasuda koje smo u ostalom i upili čitajući dela velikih umova kao što je Hegel o inferiornosti istočnih nacija, o istorijskim narodima, o narodima koji jesu i nisu istorijski. Zbog toga je bitno da se ovde na ovom terenu ta stvori svest o tome, o nužnosti samoreprezentovanja. Dakle, ta samopredstavljanje znači da vi koji ste sa ovoga, odnosno mi koji smo sa ovoga terena, predstavljamo svoju kulturu negde, nekome, a ne da uvek budemo predmet nečijeg istraživanja, odnosno njihovih mišljenja o sebi. Dakle, moramo mi sebe takođe da predstavljamo. Ne samo ovako nekim floskulama i opštim mestima, mi smo ovakav narod ili mi smo onakav narod, nego mislim sistematski, onako akademski, kao što oni obrađuju nas, da tako kažem, mi obrađujemo sebe i predstavljamo se kao to. I u tom smislu je i komentar u predgovoru da je zaista bitna knjiga Marije Todorove, neko kao, jeli, kao jedna intelektualke sa ovog podneblja, koja je napravila jedan značajan pomak u toj percepciji zapada, Balkana na zapadu, naravno u tim akademskim, ali kroz te akademske takve percepcije polako sipe i u političke krugove, i to sve onda ima određenu, ovaj, za određenu posledicu, jeli, jedan odnos drugačiji i tih zvaničnika stranih prema ovom prostoru ovde, ali naravno podrazumeva da i ovi ljudi koji su ovde na vlasti imaju jedan osjećaj svoje vrednosti, da prvo poznaju ko su, šta su, i da mogu onda da se nekako ravnopravno dolaze u neki kontakt sa stranim, ovaj, bilo naučnicima, političarima, već sad koji kontekst imate.
Ponekad nametnuta slika o sebi samima može postati istinita. Kako to prevladati? Ima li istine u tezi da je za našu društvenu situaciju svemu kriv ovdašnji naš mentalitet?
Ja sam napisala, to mi je tako zaista palo u oči u razgovorima kako dolazim svake godine, ipak imam neki kontinuitet odnosa sa ovim prostorom, iako ne živim na njemu, ali uvijek je postojalo to neki pokušaj da mi se objasni šta se ovdje stvarno dešava i često se to svodilo na tu kategoriju mentaliteta. Otprilike ne možemo mi nešto da uradimo, nema tu neki pomak, ne može da se napravi, zato jer smo mi takvi kakvi jesmo. Ja naprosto ne vjerujem u to da, ja duboko vjerujem u ljudsku slobodu, dakle vjerujem da čovjek može između ostalog i da se menja. I kao što može da se menja na individualnom planu, tako može da se menja kumulativno i kvantitativno pa do određenog kvaliteta i kao zajednica određena. Dakle, ako mi svi mislimo da nikad ovdje ništa ne može da se uradi, onda stvarno ovdje nikad ništa neće moći da se uradi. Dakle, mora da se uprkos svemu veruje da može da se nešto promeni. Jer ako pristanete da ne može, onda zaista ne vidim neki smisao, ne vidim kako može čovjek s tim da živi, da bude normalan. I to je jako porazan jedan pogled na svet ako s njim prođete s njim pođete recimo u školstvo, u obrazovanje i tako dalje. Ako vi negde, ako decu odgajate s tim da oni, mislim naprosto kako god da se oni postavljaju prema svetu ili životu, to je deo našeg mentaliteta, kod nas je ništa, kad tad to se sve uvijek, tako ne može, mora da se potpuno na drugi način, inače postajete naprosto zarobljenik te jedne predstave o tome šta je naš mentalitet. Mentalitet je naprosto jedan skup tendencija koje su dominantne, ali koje nisu osuđujuće. Ne osuđuje vas mentalitet da budete to što jeste. Jer evo, ja sam u tom predgovoru navela hiljade i hiljade, desetina hiljade mladih ljudi i starih ljudi, kakvi god hoćete, ljudi sa ovih prostora, ne samo iz bivše Jugoslavije, iz Rumunije, iz Grčke, iz Bugarske, ja sam imala prilike iz Albanije da ih sretnem, koji su vrlo uspešni, od uspešnog vodoinstalatera do profesora, do naučnika, do muzičara, umetnika, ne smeta im balkanski mentalitet da postanu i da ostvare to što jesu. Zašto? Zato što su spoljne okolnosti takve koje im omogućavaju da to urade. A ako vi ovdje stalno projektujete kao nemogućnost nešto, onda stvarno ne postaje mogućnost. Ja razumem i teškoću političkih okolnosti i složenosti. To neću nijednog trenutka da poričem, jer znam da ljudi vrlo često kažu, ona živi tamo, ne zna u stvari kako je to. Ja potpuno shvatam ovu situaciju. Samo kažem da nema nikakve koristi od jednog krajnjeg negativiteta i prihvatanja da je naš mentalitet nepromenljiv. Ako vi želite da se promijenite, vi počnete od sebe da se menjate. To su ti pomaci koje vi kao individua možete da uradite, koji možete da utičete na svoju decu, ako ih imate, na svoju braću, sestre, na komšije. Vaš odnos prema svetu u konkretnoj životnoj situaciji je taj koji zapravo stvara ili rastvara određenu ideju mentaliteta. Jezik shvatam ozbiljno, jeli. Ako se kaže da li smo mi u Europi, kako ćemo mi u Europi, mi ne pripadamo Europi, to je jedna neprecizna upotreba jezika. Jer mi jesmo u Europi geografski, mi jesmo u Europi i kulturno, iako u toj jednoj specifičnoj varijaciji koja je bila vizantijska, pa onda otomanska, pa onda čak komunistička ako hoćete, ali to su neporecivi delovi naše istorijske sudbine.
I sudbine Europe.
I sad je uvijek interesantno da obrćem logiku, jel tako? Mi se pitamo da li pripadamo tamo, a niko se ne pita zašto u stvari odakle poreklo takve uopšte situacije u koje mi dovodimo u pitanje svoju pripadnost jednom kontinentu kad naprosto znamo da smo tu. I ne treba brkati to kulturno, geografsko, religijsko pripadništvo Evropi koje je naprosto nesumnjivo sa ovim političkim i ekonomskim ulaskom u Evropsku uniju. Evropska unija je jedna organizacija koja ima svoje kriterijume, ima svoju politiku, ima svoje interese da prima ili ne prima određene članove. To je sasvim drugi onda nivo i mnogo precizniji. Da li smo mi spremni da uđemo u Evropsku uniju budući da smo profesionalno na ovom nivou, institucionalno na ovom i tako dalje. To su prava pitanja, a ne da li smo mi za Evropu. Ne treba proširivati problem na ono gde i
da ne postoje.
Zašto? Da li ne možemo da uđemo u Evropu zato što imamo ćirilično pismo ili imamo pravoslavnu veru, jeli pa Grci su tu, pa im to nije smetalo, pa su u Evropskoj uniji. Dakle, Evropska unija je jedan nivo govora, a Evropa je drugo.
U razgovoru pričali smo o Evropi, Evropskoj uniji, pitanju pripadanja i nepripadanja Balkana i Srbije ovom prostoru.
Zanimalo me je li, ja se ne bavim politikom kao politikom, političkim naukama, je li tako? Ali očigledno je da politika svakodnevna između ostalo koristi kulturne i religijske razlike kao jedan element koji manipuliše zarad nekad ekonomskih, zarad nekih drugih političkih interesa. I ono što je bio cilj mog bavljenja time jeste naprosto da to nekako dovedem na jedan nivo površine, da može da se primeti da zapravo nije problem u samim kulturnim razlikama kao takvim, jer da nemamo kulturne razlike ne bismo mogli da imamo ni kulturne identitete, budući da se svaki identitet upravo gradi na razlikama. To isto važi onda i za religiju. Dakle, same razlike po sebi nisu problem. Problem je kako se mi definišemo prema njima kao nečim što je nešto zbog čega moramo drugog da odstranimo, jer naša ideja identiteta je da svi budemo isti. To su dva nivoa shvatanja identiteta. Jedan koji je totalizovan i totalitaran, koji hoće da identitet definiše kao isto. Mi smo, možemo da postojimo samo onda ako smo isti. Međutim, jedno ne može da se sazna. Uvijek mora da postoje dva. Mora da postoji drugo da bi se jedno saznalo, je li tako? Ceo svet, sve što postoji, postoji na toj bipolarnosti, na tom da subjekt saznaje neki objekt. Pa makar u krajnjoj i u najvišem znanju subjekta sazna da nema razlike između subjekta i objekta, u jednoj fazi tog saznavanja uvijek mora da postoji ta razlika. Dakle, identitet se gradi na tim razlikama. Po tome što je muškarac ima ove karakteristike, žena ove karakteristike, što ova rasa ima ovakve, ova ima onakve. To nisu kvalitativna razlika koje treba između sebe da se poništavaju, nego naprosto one su tu da bi potvrdile određene identitete. Sad ako vi kažete da u našoj, zbog određenih političke i ekonomske situacije, ako vi počnete nju da objašnjate određenim kulturnim ili religijskim modelima, odnosno razlikama u njima, onda vi prebacujete stvarni problem na nešto što je u stvari tu očigledno postojeće, ali nije uzrok problema. To što je neko neradan ili ovako nema veze sa tim kakvu ima boju kose ili da li govori ovaj ili je onaj jezik, ovaj ili onaj je dijalekat, moli se ili klanja se ovako ili onako. Naprosto, ako je on sposoban za taj posao, on će biti sposoban bilo da je musliman, bilo da je budista ili hrišćanin, ili mislim, naprosto to nije, on može da priđe na poslu na specifičan način, ali ako ga dobro odradi, uopšte nije bitno iz koje te pozadine on došao. Dakle, cilj tih mojih radova o tome je bilo da samo skrenem pažnju da kulturne razlike i religijske razlike nisu i ne moraju uopšte da budu neki uzrok sukobljavanja.
Koliko je lični doživljaj važan ili nevažan za naučno istraživanje, koliko može da pomogne objektivnosti, a koliko da bude kočnica?
Verovatno je to individualno, koliko lični pogled na svet, prvo čovjek mora da ima pogled na svet, mnogi ljudi ga nisu ni svesni. Ali ako ga je čovjek svestan, nužno je to onda jedna prizma kroz koju on posmatra sve ostalo. Ja dakle smatram da moj pogled na svet je jedinstven, ja ga ne parcelišem u smislu da govorim kao sad kao profesor, pa govorim kao ovako. Ja i kao profesor i kao laik i kao komšinica ili bilo ko drugi, ja imam jedan pogled na svet i prilazim i naučnom materijalu kao što prelazim i stvarima u životu na određeni način koji je naprosto proizvod mog životnog iskustva, mog nekog znanja. I opet tu mi je u jednom periodu kad sam krenula da studiram i kad sam pročitala Gandijevu autobiografiju Mohandasa Gandija, bilo ovako vrlo jedna važan element, jer on je jedan od retkih političara koji je bio svestan apsolutnog značaja moralnosti i ličnog pogleda na svet i ličnog načina života na politiku i na to kako će se to projektovati na politički plan. I svi neobični neke stvari koje on radio u sklopu svoje i religije su bile posledica te veze između ličnog pogleda na svet i javnog delanja. Pogotovo je on naglašavao da ljudi koji su u javnom životu, koji dakle su u prilici da javnu reč često ispiraju, jel tako, pogotovo sada, jel i preko medija, da je odgovornost jako velika, da je to onda nužno skopčeno sa jednom visokom moralnošću koja mora da se onako praktikuje maltene religiozno. I da moraju ti javni poslanici da budu strašno strogi prema sebi. To naravno izgleda prosto smešno i naivno danas kad tako, ali kad pogledate, to jeste bio čovjek, to je jedna jedinstvena pojava u političkoj istoriji sveta, koji je takvim svojim stavom uspio na jedan nenasilan način da zbaci jednu imperiju kakva je bila britanska.
Thank you. retorici zemalja bivše Jugoslavije koja se menjala u skladu sa političkom realnošću, od pogrdne do neutralne, kako se konstruišu predrasude.
Ja mislim da je to prosto stvar samo osvešćivanja. Osvešćivanja i na nekom društvenom planu, dakle na planu zajednice, a naravno i na ličnom, da znamo šta se desilo, kakvim sticajem okolnosti se to dešavalo i kako su se pojedinci ili grupe određivale spram tih događaja. To je vrlo, vrlo bitno. Bitno je da način analiziranja ili način gledanja na svet koji uključuje tu svest o tome da o drugom uvek može da se kaže nešto loše na način koji onda u datoj situaciji može da se upotrebi kao akcija jedna konkretna protiv tog drugog. Naprosto mora da se razvija svest o tome da zato što postojim ja i neko drugi, da uvek postoji mogućnost da se mi suprotstavimo. Ali čovjek ako ima svest o tome da je to naprosto tako ustrojeno, manje ima šanse da bude izmanipulisan i da bude ubeđen da je onaj drugi njegov strašan neprijatelj koji mu radi o glavi i tako dalje.
Od eseja u knjizi Varijacije na temu Balkan Milica Bakić-Hejden bavi se i temom šta je to vizantijsko na Balkanu.
Vizantijsko i taj bizantizam, odnosno taj kao bizantizam kako je bio korišćen 80. godina u nekim medijima, je naprosto jedan izvod, jedna, da kažem, varijacija na tu temu zloupotrebe određenog kulturnog ili religijskog nasljeđa, vezivanje njegovog za određene negativne osobine i onda naprosto to postane jedna etiketa koja funkcioniše i ima život sam za sebe. I samim tim što vi kažete da je nešto bizantizam, to već ima konotacije da je to nešto jako korumpirano, da je to nešto nazadno, loše i tako dalje. Znači, taj vizantizam je naprosto još jedna varijacija na tu orientalističku temu koja opet svodi vizantijsku civilizaciju na niz pojednostavljenih, često pogrdnih konotacija. Nešto što je korumpirano, loše, komplikovano. Na engleskom ta reč Byzantine isto znači tu jednu birokratsku komplikovanost koju su eto oni verovatno vezivali za Vizantiju. I tako da ima niz tih konotacija koje su onda svedene u taj pojam vizantizam. A iza toga se zapravo najčešće krije jedno strahovito nepoznavanje te civilizacije vizantijske. Ona se vrlo slabo izučavala na zapadu, u Americi pogotovo, biću preciznija, u Americi definitivno znam da se vrlo slabo proučava. Kad sam krenula da predajem kurseve o istočnom hrišćanstvu, imala sam 40 studenata, to je recimo bilo pre jedno 8-9 godina. Kad sam taj predmet uvela, pitala sam ko je čuo, ko zna nešto šta znači Vizantija. Od 40-ak studenata nisam imala više od 4-5 ruku koji su podigli i to su rekli, evo ima tu jedna vizantijska crkva, to je u stvari bila ukrajinska crkva. Dakle, pojma nisu imali. u obrazovanju, to hladno ratovskom, u Americi potpuno je izostalo to znanje o istočnoj Evropi, a onda pre toga o, recimo, civilizacijama kao što je bila vizantijska. A onda opet baratanje tim pojmom vizantizma koji postoji u engleskom jeziku i koji se odomaćio u određenim kontekstima, je naprosto, onda vidite da je to jedna prazna floskula koja nema značenje. Iza nje se krije jedna strašna praznina, jedno nepoznavanje.
Knjiga možda ne bi zadovoljila neka apriorna očekivanja kada se govori i kada je reč o Balkanu, a da se ne bavi i fenomenom Kosova. Autorka, na primjeru Kosova, ispituje odnos između nacije i naracije.
Je važno moje indijsko iskustvo, jer to je, taj deo o Kosovu je zapravo na neki način sažeta moja disertacija koja se bavila uporednom studijom staroindijskog sanskritskog epa Mahabharate i kosovskog epa, i kako su ti epovi, kako su ulogu igrali kada su se ti narodi konstituisali, pa Srbija u 19. veku posle, kad se oslobodila od otomanske vlasti, i kako su funkcionisali, kako je ovaj indijski ep funkcionisao u vreme nacionalnog pokreta za oslobođenje od britanske vlasti u Indiji, dakle u 20. veku. I to ističem zato što sam ja kosovskom epu prišla na način na koji sam prišla i ovom indijskom. Dakle, ne sa nekim predrasudama da je to neki ključni mit srpske istorije, ali da nije nešto manje. Naprosto imala sam potpuno jedan takav odnos neutralan prema tome, i onda sam zapravo izvukla iz njega neka značenja i neka tumačenja koja se ne mogu svesti ni na to da je Kosovo mit, ni na to da je Kosovo neka istorija. Jedno i drugo, i to na jedan specifičan način su pomešani, a onda bitno je kako takva smesa stupa u kontakt sa samim narodom, to je ovo odnos nacije i naracije. Jer epski žanr je po sebi specifičan, jer je on jeste pre svega usmeni bio u dobrom delu svoje istorije, i nama su svima poznati ti epski junaci, naprosto su bili u nekom dobu deo našeg obrazovanja. Kada imate da je tako epska poezija, evo u ovom slučaju, u tolikoj meri deo populistička, u pravom smislu je to onda popularna književnost. Dakle, svi mi znamo kad se pomene Vuk Branković da se to odnosi, jeli, na takozvanog izdajnika. Jeli. E sad, mene je zanimalo kako onda ta veza, to znanje koje ima prosečna populacija o svom nasljeđu, koje je to vezano ovdje za Kosovo, kako se to u datim političkim okolnostima koristi. Kakve su te konotacije određenih epskih junaka u različito istorijsko vreme. I to je nešto što je vrlo zanimljivo. Ja se nisam bavila najnovijim periodom, to bi zapravo trebalo uraditi. Mene je zanimalo kako je Kosovo funkcionisalo u periodu kada se konstituisala srpska država, dakle u 19. veku. Kažem, bilo bi zanimljivo uraditi za ovo najnovije.
Evo, pred sam kraj razgovora da vas pitam za ovog celokupnog i višegodišnjeg bavljenja iz različitih uglova fenomenom Balkan i balkansko nasljeđe. pitanja, šta je za vas danas balkansko nasljeđe, kako ga interpretirati, kako ga tumačiti u 21. veku?
Ja balkansko nasljeđe vidim, daću vam jedan simbol kako ga ja vidim, to je zapravo vrlo vizantijski simbol, a to je simbol tog dvoglavog orla. To je, dakle, ja balkansko nasljeđe vidim pre svega kao potencijalno vrlo pozitivno. Vidim kao jednu ambivalentnost, vidim kao jednu mogućnost da se gleda i na istok i na zapad i da se ostane integrisan, kao što taj ograo ima jedno telo, a dve glave. Kad god se mi na ovom prostoru opredeljujemo bilo za istok ili za zapad, mi moramo organski da cepamo to telo i tada ima puno krvarenja. To su svi ti ratovi u kojima se mi opredeljujemo za Evropu ili za Turke, jeli? Ili vidimo jedni druge kao Turke ili kao Evropljane. Činjenica je da na ovom prostoru mi imamo složena nasleđa, da ta nasleđa ne moraju da budu negativna, ne moramo mi da se opredeljujemo između bečkih torti i baklava, jer smo odrasli sa jednim i sa drugima i treba naprosto da integrišemo to što je to nasleđe. Ne možemo da odbacujemo niti ono što je vizantijsko, jer puno tog vizantijskog se takođe saželo i u otomanske razne šeme koje su stvorile i tu civilizaciju. Ne možemo da odbacujemo to kao da nije postojalo i da se samo negativno odnosimo, kažemo 400 godina po Turcima, sve stalno je to nekako neki modus objašnjenja za neke naše nevolje danas. Naprosto moramo da shvatimo da svako istorijsko doba, da svaki imperijalni projekat, a i vizantijski je bio imperijalni, i otomanski je bio imperijalni, i na specifičan način i komunistički je bio imperijalni, ima svoje složeno stanje stvari, da donosi neke pozitivne stvari i naravno da uništava isto tako pozitivne stvari. Dakle, ima tu kombinaciju i destruktivnog i konstruktivnog. Ako mi samo se osvrćemo na te destruktivne aspekte naše istorije, mi ne možemo da budemo normalni ljudi. Mi moramo da se integrišemo sa onim iskustvima i nasljeđima koje imamo. Da ne odbacujemo ništa, nego naprosto da vidimo normalno šta je to što nam može pomoći da se sad bolje snađemo u ovom i ovakvom svetu, baš zahvaljujući tim nasljeđima, a šta je ono što nam odmaže, što nas stalno negde vuče da se vrtimo u krug. A vrtimo se u krug samo ako nećemo da prihvatimo delove sebe.
Šta je danas balkansko nasljeđe? Kako ga razumevati i interpretirati u 21. veku?
Ja ne bih isticala samo to da je Balkan jedno bure baruta i da su se ljudi samo, mislim, klali i mrzeli istorijski. Znate, u 17. veku, recimo, da li je neki Srbin mrzeo strašno nekog Hrvata? Mislim, ja prosto, da li bi istoričari mogli da nam to pokažu, da su to je bila neka vekovna mržnja u prirodu. U suštini, ti suštinski sukobi između naroda u ovom, suštinski, dakle, ne govorim onim trvenjima koje su bila i između istih naroda, naprosto iz određenog ustrojstva, feudalnog ili ovakvog nekog, nego govorimo o suštinskim sukobima, su nastali kada je krenula ideja nacionalne države i oslobođenja, jeli, iz tih imperialnih formacija. To su, da kažem, relativno novi sukobi u posljednjih 200 godina koji imaju ovaj tip konotacije koje mi danas njima pridajemo i onda protežemo na sve ono što je pre toga bilo. Pre toga je situacija bila složenija jer ste vi imali da se u sklopu otomanskih trupa borile i srpske, da su u sklopu austrijskih borile srpske i tako dalje. Dakle, mnogo je bila složenija situacija i ne treba to pojednostavljivati nego shvatiti da treba budućnost graditi na onim pozitivnim interakcijama istorijskima. Imali smo ih svakako i naprosto osvetljavati njih i davati im značaj. Kao što razumete, u medijima danas vi imate recimo vrlo talentovanu decu koje rade zanimljive stvari koje nemaju priliku da kažu šta rade ili da pokušaju šta rade, ali uvek imate recimo te koje na pisti manekenskoj hodaju. Dakle, to društvo pokazuje sistem svoje vrednosti. Tako isto kad gledate na istoriju. Vi ako sistem vrednosti obrazujete tako da vam je glavni aspekt istorije su uvek na tim najnegativnijim interakcijama, onda to zaista jeste problem. Ne treba se bežati od stvarnosti istorijske i reći to nije nikad bilo. Ne, treba tačno priznati da je to tako bilo, ali treba priznati da je bilo i drugo i da postoji alternativa. Bez obzira što je ona bila i manjinska, uvek su bolji odnosi, jeli, nekako manjinski, jel tako, ali njih treba negde negovati i očuvavati kao neki model potencijalno. Ne može model da nam bude da se koljemo, je li tako? Ako to ne može, onda da vidimo šta je drugo bilo i onda na to drugo da se fokusiramo i na tome da gradimo neki pozitivan primer.
Čuli ste razgovor sa Milicom Bakić-Hayden, profesorkom na odseku za proučavanje religije na Univerzitetu Pittsburgh u Americi. Ona je autorka knjige o kojoj je bilo reči, knjige Fragmenti o Balkanu, koju je objavio Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Prijetan dan želi vam Zvonko Kašikić i Marijana Radulović.